Hristos, mărturia mea.
Capitolul 14. Atacul împotriva steagului. Prin apele înălțimii văd vulturii de pradă rotindu-se cu ură deasupra mea și azi. Așteaptă numai clipa prielnică să cadă, să-mi sfâșie ființa, s-o împrăștie prin braț. Deci în orice luptă vrăjmașul caută cel mai dintâi să doboare steagul unității cu care se războiește, știm bine că doborând steagul, unitatea cade sigur de la sine în mâinile lui. De aceea comandantul unității își alege ca purtător al steagului pe cel mai viteaz și mai dintâi dintre ostașii săi. Apoi îi alege acestuia ca ajutoare din garda steagului, tot așa pe cei care îi vede el mai vrednici și mai curajoși din rândurile unității lui, fiindcă steagul nu trebuie să cadă niciodată. Steagul trebuie să fâlfâie sus, totdeauna, neclătinat și biruitor, pentru că ochii tuturor luptătorilor acolo sunt ațintiți, la steag. Câte vreme steagul lor stă sus, înălțat la locul său din frunte, atâta vreme ei știu că unitatea lor luptă și biruie. Inima tuturor ostașilor este cu steagul și brațul fiecăruia luptă cu tărie când ochii lor văd culorile scumpe și sfinte, strălucind în fruntea rândurilor luptătoare, iar pe purtătorul steagului, acolo sus, la locul lui, în fruntea lor. Oricât de grea ar fi bătălia și oricât de mari pierderile, câtă vreme steagul rămâne sus și purtătorul lui stă drept în picioare, speranța nu-i pierdută, credința nu-i învinsă, dragostea lor arde, ochii lor strălucesc, mâinilor lor luptă, inimile lor înving. Câtă vreme steagul rămâne sus, rândurile împrăștiate se refac iarăși, luptătorii rătăciți se adună iarăși, răniții căzuți se ridică iarăși și cu toții au unde să se strângă, îmbărbătându-se, au de unde să se însuflețească, au în jurul cui să se adune. Dar când steagul cade, când purtătorul lui este doborât și când cei din jurul lui sunt risipiți, poate fi o astea cât de multă și cât de tare, vrăjmașul cât de slab, primejdiile cât de puține, în curând oastea va fi nimicită de tot. Când nu mai este steag și stegar, nimeni nu mai știe pe unde să o ia, nu mai cunoaște nicio cale, nu mai vede nicio speranță și nu mai are de unde să primească nicio îndrumare. Atunci se lasă întunericul și deznădejdea și dezorientarea iadului și morții peste tot. Atunci dușmanul poate nimici cum vrea, mincinosul poate spune ce vrea, dezbinătorul poate împrăștia cum îi place, steagul care reprezentase forța și orientarea, ființa și viața unități, odată pierdut, pierdut este totul împreună cu el. Hristos este desigur steagul oastei, puterea voluntariatului și ei duovnicesc este Hristos. Dar purtătorul văzut al acestui steag, acel viteaz ales al lui Hristos, căruia Duhul Sfânt îi încredințase solia acestui voluntariat sfânt, era pentru noi atunci Părintele Iosif. El era exponentul acestui ideal, inițiatorul acestei frumoase și minunate mișcări duhovnicești. Înaintașul nostru, înainte mergătorul nostru spre Hristos, pe urmele Lui. În jurul lui se formase minunata oastea Domnului, care aducea în poporul nostru și în biserica noastră acel suflu nou și viu al Evangheliei trăite. Vântul ceresc al Duhului Sfânt dusese acest foc sfânt peste tot, în așa fel încât amploarea lui cuprinsese toate straturile sociale din țara noastră. Ba chiar din primii ani depășise și hotarele țării, întinzându-se aproape în toate colțurile lumii. Dacă încă 10 ani s-ar mai fi bucurat oastea Domnului de libertatea și de posibilitățile care le avea la început. Saltul ei uriaș s-ar fi făcut până dincolo de barierele care ar fi putut să oprească. Dar diavolul a grăbit lucrurile, iar uneltele lui din biserică și din afară au prins ultimul prilej de care se mai puteau folosi, cum s-au folosit, spre a da lovitura nemicitoare, așa cum a dat-o. La începutul lunii septembrie 1937 am primit o scrisoare din care părintele Iosif mă înștiința ca să fac totul ca pe 12 septembrie să fiu la Sibiu, întrucât va avea loc o consfătuire pe țară a oastei Domnului. Pentru a lua însemnate hotărâri în legătură cu conflictul oastei și cu orientarea ei de viitor. Am luat cu mine pe fratele Malița și Eftimiu Florea și am mers la Sibiu, unde în seara zilei de 11 și în ziua de 12 septembrie 1937 am luat parte împreună cu un număr de peste 500 de delegați, preoți și frați trimiși ai oastei din toate părțile țării la această consfătuire istorică. A fost ultima consfătuire generală a oastei Domnului, la care a participat și părintele Iosif, conducătorul ei. Într-o deplină unanimitate s-a luat hotărârea ca oastea Domnului să rămână și să lucreze pentru totdeauna pe linia învățăturii și credinței noastre strămoșești. S-a precizat de asemenea că părintele Iosif este singurul și adevăratul inițiator și conducător al oastei Domnului. Și s-a adresat o rugăminte stăruitoare și categorică mitropolitului Bălan pentru a anula sentința de caterisire a părintelui Iosif și a-l repune din nou în toate drepturile sale din care a fost scos pe nedrept. Aceste trei puncte s-au consemnat într-o moțiune adresată mitropolitului Bălan și semnată în original de către toți cei prezenți. Au fost aleși 10 frați, dintre care cei mai cunoscuți și mai imparțiali au fost trimiși să-l mâneze personal mitropolitului la reședința lui. După plecarea delegației frățești, toți ceilalți frați împreună cu părintele am petrecut aproape tot timpul în rugăciuni către Domnul pentru rezolvarea favorabilă a cererii noastre și a problemei oastei. Ce mult luptase părintele, câtă smerenie, câtă lepădare de sine, câtă trecere și renunțare la drepturile sale pentru ca să ajungă la refacerea unității și la împăcarea cu biserica, cu mitropolitul, în conflictul care se izvise, nedorit de noi și căutat și forțat numai și numai din interes și din egoism, din răutate și din invidie, din gelozie și din cruzime, împotriva părintelui Iosif. Și de data aceasta, părintele a trecut peste tot interesul și personalitatea sa, peste dreptatea și peste tot ce avea el bun și peste jertfa care o depusese aici, numai ca să se poată obține cumva o atmosferă de împăcare și de colaborare iarăși cu mitropolia și cu biserica. Din cauza aceasta s-a încercat totul în ultima clipă și în cel mai greu moment. Au fost trimiși frații cei mai vrednici de încredere, mai cu autoritate, cu nume, cu prestigiu, să ducă această cerere a părintelui, această moțiune a Congresului frățesc și să insiste și ei personal de mitropolitul pentru a obține totuși din partea acestuia un act de bunăvoință. Dar timpul trecea, se apropia vremea despărțirii fraților, vremea plecării lor acasă de la delegația aceasta, iar delegația trimisă la mitropolie nu mai sosea. În sfârșit, după câteva ceasuri, frații trimiși au sosit cu rezultat trist și negativ. După ce îi înmânaseră moțiunea, mitropolitul i-a lăsat aproape 2 ore să aștepte în picioare, acolo jos, în holul clădirii, la scările apartamentului său. În sfârșit, a deschis ușa și din vârful scărilor, săgetându-i cu niște priviri de oțel, le-a spus un singur cuvânt furios: răzvrătiților, și-a trântit ușa. Apoi unul din consilierii săi le-a înapoiat moțiunea spunând: înalt preasfințitul nu primește condiții de la voi. Supunerea trebuie să fie necondiționată. Încetați imediat răzvrătirea. Preotul Trifa să meargă la mănăstire și voi să vă duceți acasă. Bineînțeles că orice cuvânt ar fi fost deprisos. Deci lupta va continua până la rezultatul pe care îl va decide Dumnezeu. După rugăciune fierbinte și scăldată în lacrimi, ne-am despărțit toți frații, și de frați, și de părintele Iosif, și de Sibiu, și ne-am întors iarăși fiecare la datoria noastră. 12 septembrie 1937 trecuse. Când peste o lună, în octombrie, îmi terminam stagiul militar, eu m-am întors înapoi îngrijorat și nerăbdător lângă părintele Iosif. De ce oare, spre încheierea anilor și misiunilor pe pământ, în jurul marilor oameni ai lui Dumnezeu, se creează totdeauna un gol, un vid, greu și apăsător? Doar câte un suflet binecuvântat de Dumnezeu mai rămâne să însoțească această înaltă, dar dureroasă singurătate a existenței lor. Ce trist sună acest adevăr și în mărturisirile Sfântului Apostol Pavel către Timotei: toți m-au părăsit, numai Luca este cu mine. Și astfel de suspine au scos pe rând și alții dintre cei mai aleși trimiși ai lui Hristos spre oameni. Ce părăsit a fost în ultimele lui zile și Sfântul Ioan Gură de Aur. A murit și el undeva în exil, purtat pe drumuri de către soldații care, trebuind să-l însoțească în aceste drumuri lungi, poate că ei înșiși, ca să scape de el, îl vor fi omorât undeva departe, în siguritate, în vreun pustiu, pe drum. Toți Sfinții lui Dumnezeu, ca și Domnul Iisus, au trebuit să cunoască golul și singurătatea părăsirii acesteia dureroasă. Ce dovedește asta oare? Dovedește că împotriva celor mai mari aleși ai lui Dumnezeu, Satana dă cele mai puternice lovituri chiar în vremea sfârșitului vieților pe pământ, tocmai spre a-i dobori, mai ales prin împuținarea celor din jurul lor și prin însingurarea care le-o creează, să le umplă sufletul nu numai de amărăciunea trădării celor mai apropiați, ci îndeosebi să le zdrobească încrederea în reușita propriei lor misiuni, să le facă să se îndoiască în solia lor ca plan al lui Dumnezeu. Însoțitorii marilor oameni al lui Hristos, care se dovedesc atunci slabi, sunt de-a dreptul colaboratori cu Satana la împlinirea acestui plan mărșav. Dar cei ce atunci se dovedesc tari și statornici își câștigă o veșnică cinste la Dumnezeu, alături de marile trimise ale Lui, lângă care au stat, ca un puternic sprijin atât de necesar, tocmai când era criza cea mai grea pentru ei. Ultima instanță în judecarea cazului părintelui Iosif era cel mai înalt for al bisericii, adică Sfântul Sinod de la București. Desigur că măcar această instanță ar fi trebuit să facă dreptate în această cauză în care prima instanță a episcopiei, a doua a mitropoliei, fuseseră patronate amândouă de către mitropolitul, care era și pârâtorul. Amândouă aceste instanțe erau interesate, samavolnice și nedrepte, dar a treia nu mai era la Sibiu, a treia nu mai era una simplă și una de mâna a doua, ci era cea din tâi instanță a bisericii, instanța Sfântului Sinod, care angaja întreaga biserică. Aceasta nu numai pentru că era reprezentantul cel mai înalt al bisericii și al credinței, ci și pentru că nu mai era subordonat mitropolitului nedrept și răzbunător de la Sibiu. De aceea trebuia să facă dreptate. Dar s-a dovedit că și instanța asta de la București era tot un corb mai mare, care nu scotea ochii celor doi corbi mai mici, care judecaseră înaintea ei, și ea era tot așa. Judecata ei s-a făcut într-un mod și mai necrezut de sfidător și de nerușinat. Nici măcar n-a anunțat pe cel judecat spre a fi prezent, să se apere. Nici măcar n-a ținut seama de recursul lui făcut în întâmpinarea judecății. Cel judecat a aflat din ziare despre sentința judecății lui, nemai pomenit, nici pe vremea celor mai tiranice stăpâniri barbare nu s-a procedat chiar așa. După rămânerea definitivă a condamnării, mitropolia i-a cerut părintelui Iosif sistarea definitivă și imediată a foiisus biruitorul. În caz contrar, îl amenința cu excomunicarea sa formală din biserică și punerea sub anatemă atât a părintelui Iosif, cât și a noastră, a tuturor colaboratorilor săi și a ostașilor care rămăseseră atașați de el. În aceste condiții, spre a nu expune acestei măsuri drastice și răzbunătoare pe toți frații, părintele a înțeles să se sacrifice singur, renunțând la orice încercare de a-și mai apăra cauza lui, căutând numai să facă totul pentru supraviețuirea lucrării oastei Domnului, chiar și condițiile nespus de grele care îi se creaseră lui personal. De aici încolo, numele său nu va mai apare pe titlul nici unei gazete pentru a nu expune măsurilor restrictive ale răzbunătorului necruțător. La începutul lui septembrie 1937, câteva săptămâni după suspendarea foiisus biruitorul, trebuințele hranei duhovnicești făceau pe frat să stăruiască de părintele pentru editarea unei alte gazete. Atunci a fost trimis la Făgăraș fratele Marini spre a lua legătură cu un om de bine care ne oferise gazeta lui, anume Ecoul, spre a o publica cu material religios pentru abonații noștri. Acest cirinean, cum l-a numit părintele Iosif, care venea să-i ajute la purtarea crucii sale, era avocatul Octavian Metea. Astfel au apărut la Făgăraș câteva numere din Ecoul, în care a fost publicată pe larg și darea de seamă despre consfătuirea din 12 septembrie de la Sibiu. Curând însă răzbunarea necruțătoare a mitropolitului s-a năpustit și asupra gazetei Ecoul, înăbușind-o. O altă gazetă a aceluiași Metea, anume Alarma, care urma să apară în continuare la Ecoul, fusese confiscată imediat chiar din tipografie. Aceasta era situația când în octombrie 1937 am ajuns eu la Sibiu. Trecuseră câteva săptămâni de când în țară nu se mai putuse trimite nicio gazetă, iar mulțimea fraților deveniseră nerăbdătoare, așteptând hrana și vești. Scrisori tot mai insistente cereau și frații tot mai mulți ne vizitau curioși și dornici. Se apropiau sărbătorile Crăciunului 1937 și în aceste săptămâni se pregăteau totdeauna noutățile importante pentru hrana sufletească a cititorilor noștri, calendarul, cărțile de cântări, gazetele de sărbători ale oastei Domnului. Într-o după-masă de la începutul lui decembrie, părintele îmi zise: "Vino, dragă Dor, să mergem amândoi la avocatul Stoichiță, să ne înțelegem cu el, să ne dea gazeta lui, să scoatem numere paralele pentru frații și abonații noștri, de sărbători măcar." Avocatul Stoichiță își avea biroul pe strada Avram Iancu, nu departe de fosta noastră librărie. El avea o gazetă pe care o scotea doar din când în când, în format și tiraj mic. Numele însă era frumos: Glasul Dreptății. Ne-a dus atunci fratele Popovici cu mașina veche și hârbuită pe care o cumpărase Titus în primăvară, mai mult ca o încurajare și ca o publicitate pentru librăria oastei. A fost însă prima și ultima dată când am călătorit cu mașina oastei, fiindcă apoi s-a stricat de tot și nu a mai fost reparată niciodată. Înțelegerea cu avocatul Stoichiță și cu stagiarul acestuia, anume Cornel Radu, s-a făcut repede și frumos. Amândoi erau niște oameni de un caracter superior și cu un suflet plin de înțelegere și de bunăvoință pentru părintele Iosif și cauza oastei pe care o cunoșteau. De fapt, toți cât cunoșteau pe mitropolitul Bălan, îl urau pentru lăcomia și răutatea lui răzbunătoare, simpatizând pe toate victimele lui. Astfel, înainte de Crăciunul 1937, a apărut Glasul Dreptății cu un bogat număr de 12 pagini, încărcat de o dulce și frumoasă hrană duhovnicească pentru cititorii noștri. Despre toate aceste lucruri am scris pe larg, atât în istoria oastei, cât și în altă lucrare, Zile și adevăruri istorice, care arată pe larg cele trei zile și cele trei adevăruri istorice din istoria oastei. 12 septembrie 1937, când s-a fixat atitudinea oastei față de biserică pentru totdeauna, 12 februarie 1938, când s-a fixat pentru totdeauna, printr-un legământ puternic, atitudinea tuturor fraților ostași față de ideea oastei, lângă sicriul părintelui Iosif. Și 7 noiembrie 1976, momentul de la Poiana Brașovului, când în fața altor delegați, reprezentând întreaga lucrare a oastei, s-a fixat atitudinea ei față de toate celelalte mișcări spirituale din țara noastră. Acum, revenind iarăși, înainte de Crăciunul 1937, când a apărut Glasul Dreptății cu un număr bogat în 12 pagini și încărcat de o dulce și frumoasă hrană duhovnicească pentru cititorii noștri, aceasta a fost o bucurie neașteptată și strălucită pentru toți. La fel a apărut un frumos calendar carte și un calendar de perete, alimentând pe frați cu prisosință trupești și sufletești. O mare bucurie a cuprins mulțimea fraților și prietenilor noștri din cauza aceasta și din toate părțile soseau vești de mare avânt al luptei Domnului. Se ridicau peste tot rugăciuni de mulțumire către Domnul Dumnezeul nostru, care știe să ajute în chip atât de minunat lucrarea Lui, găsind totdeauna nu numai căile prin care să ne scoate la lumină, ci și oamenii și mijloacele prin care să facă minunile necesare pentru noi. După pronunțarea și rămânerea definitivă a sentinței religioase de condamnare la catelisire a părintelui Iosif de către mitropolitul Hrăpăreț, acesta și-a urmat a doua parte a planului său, intentarea procesului civil pentru confiscarea tipografiei și a întregii averi rămase de părintele Iosif în folosul mitropoliei. Tipografia aceasta a părintului era una dintre cele mai bune, mai moderne și mai noi și frumoase tipografii din țară. O cumpărase în urmă cu 8 ani din Germania, vânzându-și toată averea sa de la țară și mai împrumutând pe cambii o mare sumă de bani. Valoarea tipografiei se ridicase la 2 milioane de lei atunci, o sumă uriașă pentru vremea aceea. Gândul părintului era ca în felul acesta să poată tipări, având tipografia sa, să poată tipări și răspândi cât mai mult și cât mai ieftin cuvântul lui Dumnezeu, căci tipografiile străine ridicau foarte mult costul cărților. Mitropolitul însă râvnea de multă vreme la această tipografie, pentru că tipografia lor era veche, uzată, iar aceasta era nouă și frumoasă. De aceea căuta tot felul de metode să pună mâna pe tipografia părintelui. Costase 2 milioane de lei, era frumoasă, modernă, bună și mai ales trebuia împiedicată să nu mai lucreze pentru Dumnezeu. Acum se ivise și prilejul și conjunctura potrivită pentru aplicarea planului Hrăpăreț, așa că prin același procedeu ca la judecata religioasă, el a făcut ca și judecătoria civilă din Sibiu să-i dea tot lui câștig de cauză. Motivarea mitropoliei era că părintele Iosif a fost un preot și salariat al bisericii și prin urmare și proprietăție lui și rodul muncii lui câștigat în timpul serviciului și prin practicarea acestui serviciu, toate aparțin de drept bisericii. Lui nu-i rămâne nimic. Era un simplu rob, sclav. Tot ce săvârșise el, tot ce lucrase, tot ce câștigase, nu era al său, ci al stăpânului. Niciun alt punct de vedere n-a mai fost admis. Astfel s-a dat și aici o sentință de confiscare totală a tipografiei în folosul mitropoliei, ca un drept al ei. Părintele Iosif și-a luat ca avocat apărător pe doctorul Stoichiță și a făcut apel împotriva acestui nemaipomenit de nedrept și subiectiv proces. Apelul urma să se judece în ianuarie 1938. Ce cumplit de nedrept sunt oamenii răzbunători și orbiți de îngânfarea ambiției lor în toate judecățile lor și ce mari nenorociri se abat asupra multora când astfel de oameni pot decide neîmpedicați în marile momente istorice nu numai de soarta unor oameni, ci chiar de soarta unei lucrări a lui Dumnezeu și a unei națiuni. În astfel de vremuri au fost zădărnicite de către astfel de oameni acțiuni unice care ar fi putut salva generații și popoare, dar ei le-au zădărnicit și ele au pierit. Un astfel de mare moment era acela pe care l-a zădărnicit atunci acest mitropolit întunecat de ură, cu ajutorul celor dominați de el, orbiți de ușurătate și orgoliu. Cu toții vor ispăși veșnic crima pe care au făcut-o, nu numai împotriva omului și lucrării lui Dumnezeu, ci și împotriva viitorului acestui popor și al acestei biserici. Sentința de confiscare a tipografiei a fost comunicată părintelui Iosif chiar în momentul unor crize acute ale boalei sale. Lovitura fusese foarte abil calculată spre a avea efectul cel mai nimicitor, astfel că după răpirea tuturor drepturilor morale, venea acum răpirea întregii sale averi materiale, luându-i se absolut orice mijloc de existență și supraviețuire, atât lui cât și lucrării duhovnicești pe care Dumnezeu o adusese prin el pentru țara noastră. În felul acesta se vedea bine că măsura suferințelor părintelui se umpluse și că vremea plecării lui din lumea aceasta se apropia grabnic. Trupește slăbise atât de mult încât devenise numai un schelet, numai niște moaște pe care ușor le puteam purta pe mâini când îl luam sau îl așezam pe pat. Cele două boale grele care rodeau în puținul său lut, cum spunea el adesea, acum îi grăbeau sfârșitul topindu-i, văzând cu ochii trupul lui slăbit. Cei doi frați, Opri și Popovici, care de ani de zile aveau grijă să-i schimbe vata în care era înfășurat permanent, aveau acum tot mai des de făcut lucrul acesta, că de multe ori sângele din ranele deschise străbătea prin stratul de vată, udând cearceaful patului său. A șaptea operație fusese biruită de boala care își întinsese rădăcinile ei mortale tot mai adânc. Ar fi trebuit a opta operație pentru a tăia și mai adânc, dar doctorii Manta și Eitel, care îl trataseră, priveau la el clătinând din cap. Nu va mai putea suporta altă intervenție. Și ne recomandau să-i dăm calmante în momentele de criză extremă. Dar n-a fost nevoie de calmantele omenești. Martirul lui Hristos răbda. Răbda totul cu o tărie și cu o sănătate cerească, privind la răbdarea Mântuitorului său, martirul, Dumnezeul martir. Așa trăiam noi acele zile a lui februarie 1938, care au rămas neuitate în istoria oastei Domnului și în viața noastră celor ce am trăit aceste evenimente atât de dramatice și de neuitat. Sub mulțimea și tăria acestor lovituri ucigașe dezlănțuite împotriva sa, stegarul strălucit al lui Hristos se transforma trupește în niște moaște sfinte așezate la temelia oastei lângă Hristos. Iar sufletul, într-un simbol neperitor, într-un exemplu strălucit se transforma, într-un exemplu strălucit de eroism și într-un simbol neperitor și într-o jertfă adusă în slujba cauzei lui Hristos, alături de jertfele marilor lui înaintași. În slujba adevărului, în slujba mântuirii neamului acestuia românesc, în slujba bisericii noastre acesteia și a Evangheliei lui Dumnezeu. Am descris cât am putut mai pe larg momentele acestea, atât în istoria oastei, partea a doua, cât și în zile și adevăruri istorice, adeverind cu martori și cu documente tot adevărul dureros despre întâmplările acelor zile și despre oamenii care le-au creat și care le-au trăit. Am ținut să încrestez adânc însemnarea acestor adevăruri așa cum au fost, pentru că mai trăiesc unii dintre acei care au pe conștiința lor o mare parte din păcatul primei nelegiuiri săvârșite împotriva acestui Sfânt al lui Dumnezeu și profeta lui Hristos și al neamului nostru, acestea se frământă să ticluiască și ei un fel de istorie a lor, spre a înfățișa lumii în chip mincinos lucrurile petrecute atunci, spre a se dezvinovăți pe ei și a acoperi pe complicii lor. Dar Dumnezeu și adevărul nu-i va lăsa niciodată, nici pe pământ, nici sub pământ, să se poată spăla pe mâini de sângele nevinovat al profetului pe care ei l-au ucis între templu și altar, împreunându-și consimțământul și pietrele cu ale vinovatului principal de crima aceasta. În acea parte a descrierii din istoria oastei acestor întâmplări și zile, am amintit pe larg despre toate cuvintele rostite în ultimele zile și în ultimele ceasuri ale Părintelui nostru duhovnicesc, martirul și eroului Hristos, al credinței și al neamului nostru. Am amintit acolo despre cuvintele testamentare rostite de El în ultimele clipe, dar vreau să fie consemnate și aici, pentru că acei cărora le va cădea în mână cartea aceasta, fără să o fi avut și pe cealaltă, să cunoască totuși acele adevăruri, fiindcă ele conțin niște lucruri de o semnătate nemuritoare pentru toți. În viața mea, clipele și adevărurile acestea au însemnat cel mai mare hotar, cel mai mare salt, cel mai mare examen. Iată aici ultimele ceasuri ale vieții pământești a Părintelui Iosif și ultimele lui cuvinte citate după cele scrise în acea istorie a oastei. Vineri 11 februarie 1938. Azi noapte n-am dormit deloc, deși eram atât de obosit. Din camera unde dormeam, doar eu cu fratele Marini, auzisem adesea gemetele reținute ale părintelui suferind. De fiecare dată ne străpungeau inima de durere. De câteva ori Titus venise să-l întrebe dacă nu cumva are nevoie de ceva. I-a dat câte un calmant când a fost nevoie. Dimineața a sosit mai liniștită. Dragul nostru bolnav a dormit puțin, iar noi, ieșind în vârful degetelor, l-am lăsat să odihnească. Din timp în timp, suiam încet până la ușă, unde ascultam răsuflarea lui liniștită, iar de după paravanul care era în fața patului său, priveam încet și atenți să nu-l deranjăm. De la amiază, a luat ceva din mâncarea care i-a adus-o sora Lița, apoi s-a liniștit din nou. În acest timp, noi, Titus și Marine și cu mine, ne-am sfătuit să nu-l mai lăsăm nicio clipă singur. Vom face toți trei cu schimbul lângă el, începând de acum și până mâine dimineață, zice Titus. Care să facem primul? Fac eu primul, răspunse eu. Pe urmă mă scol pe mine, zice Titus. Iar fățeata mă scol pe mine, zice și fratele Marin. Bine. De cum te apropiezi spre seară, mă așezai pe scaun lângă părintele, la măsuța pe care scriam atunci când el îmi dicta minunatele sale scrieri. Luai Biblia lui să citesc ceva. A început să se întunece afară. Era februarie, dar încă nu ninsese deloc. Era un aer moale. Părintele deschise ochii, mă privi și îmi zise, ce faci? Cum vă mai simțiți, părinte? Întreba eu. Văzându-mă foarte îngrijorat, îmi zise, acum mă simt ceva mai bine. După masă, inima mea este mai întărită. De fapt, în mine toate mădularele mi-au fost slăbănoase. Singură inima mi-a fost tare. Inima le-a dus pe toate. Acum și inima mi-a slăbit. De-abia mai poate. I-a ajuns și ei. Slăvit să fie Domnul pentru toate. Mi-am făcut scaunul mai aproape, zicând, Părinte, eu aș dori să-mi vorbiți mereu, dar n-aș vrea să vă obosiți. Aud bine chiar dacă ați vorbit cât de încet. De acum, zise el, mi-au mai rămas doar puține zile să mai vorbesc. Tot ce aveam să spun lumii, am spus. Mulțumesc din toată inima Domnului care mi-a ajutat până aici. Pentru cine va vrea să asculte adevărul, ajunge. S-a oprit un timp, apoi zise clătinind din cap, dar mi se pare acum că de aici înainte vremea adevărului s-a dus. De ce spuneți asta, părinte? Dă-mi puțin paharul cu ceai, mi este uscată gura. Să fii cu luare aminte la ceea ce am să spun. Iarăși tu puțin și odihni un timp, apoi începu rar. Pentru că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, după cum este scris. Glasul era profund profetic. Dumnezeu a trimis bisericii noastre și poporului nostru lucrarea unică și vădit cerească a oastei sale. Poporul a simțit-o, a presimțit-o, a intuit-o și a îmbrățișat-o cu drag, dar conducătorii bisericii au respins-o de la început. Dacă vor continua să o respingă, s-ar putea ca Dumnezeu să le ia, iar drept pedeapsă să îngăduie să vină peste ei lucrări de rătăcire, de dezbinări și de pierzare. Fiindcă n-au primit dragostea adevărului, Dumnezeu le poate trimite lucrări rătăcitoare ca să creadă minciuna toți cei ce n-au crezut adevărul și astfel să fie osândiți, după cum spune Sfântul Apostol Pavel la Tesalonicei. Este poporul care a respins solia Domnului, pot veni vremuri de mari necazuri și pedepse, fiindcă este un mare păcat al înfrunta pe Dumnezeu, luptând împotriva planului său, cum au făcut conducătorii poporului nostru contra oastei Domnului. Mă gândesc și la frații noștri ostași, la conducătorii fraților, ce mare răspundere au și ei în fața acestei lucrări duhovnicești. Când vedem pe câte căi întortocheate și grele trebuie să-și caute alții mântuirea sufletului lor, noi nu știm să mulțumim lui Dumnezeu că nouă ne-a descoperit o cale a mântuirii atât de dreaptă și de dulce, cum este cea arătată nouă prin oastea Domnului. Dar dacă vreodată și frații conducători ai oastei se vor dovedi nevrednici de acest mare dar, căutând spre alte căi, spre alte lucrări, spre alte învățături și credințe, atunci Domnul se poate drept pedeapsă să le ia, să le iau astea și lucrarea aceasta curată și frumoasă și să-i lase apoi să bâșbâie dizbinați după încredințări străine și pe căi rătăcitoare. Mă cutremur când mă gândesc ce viitor poate să aștepte pe biserica noastră și pe poporul nostru în urma acestei respingeri și lepădări, dar și mai mult mă cutremur ce viitor poate să aștepte o oaste care va respinge Duhul oastei din tâi. Parcă ne găsim în timpul când Ierusalimul nu cunoscuse vremea cercetării lui și când Mântuitorul îi profețise nimicirea apropiată și de neînlăturat. Ierusalimul oastei, Sibiul, face astăzi același lucru pe care l-a făcut la vremea sa vechiul Ierusalim, omorâtorul de proroci și ucigătorul cu pietre al trimișilor lui Dumnezeu. Tăcu, în cameră se lăsase întunericul de mult. Stăteam așa, neîndrăznit să întrerup cu nimic cuvintele profetice pe care le ascultam cutremurat. Ascultam pe întuneric. Aprinde lumina, am zis după un timp încet, și mai dăm puțin ceai. Aprinsei lumina slabă de pe noptieră și mă uitai la el. Mă privea cu niște ochi plini de ceva care era adânc și duioșie și milă. Dragă Doris, continuă el, șoptind rar și mișcat, după mine va veni rândul vostru. Mie în curând nu vor mai putea face nimic, dar pe voi vă vor urmări și vă vor prigoni fără cruțare din cetate în cetate, ca să se împlinească iarăși tot ceea ce este scris. Dar voi să nu vă temeți, nici să nu vă lepădați de Domnul și nici de lucrarea oastei Lui, care de la început a fost rânduită la suferință și la necazuri, după cum a fost rânduit și Domnul nostru în lumea aceasta. Să știți că Domnul care a fost cu mine va fi și cu voi. Acela care ne-a dat nouă până acum atâtea bucurii și biruințe în necazuri, vă va da și vouă biruința, căci El este același ieri, azi și în veci, și El veșnic este biruitor. Aduceți-vă aminte de tot ce v-am spus și v-am scris. Ochii țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Iisus biruitorul. Cu El fiți siguri că lucrarea oastei Lui va birui, chiar dacă noi va trebui să cădem rând pe rând, să muriți crezând în biruința lui Iisus biruitorul, așa cum sunt gata și eu acum să mor și cum am fost gata totdeauna să mor crezând în El. Întinse mâna spre mine. Eu luai și mi-o apăsai pe buze plângând, apoi o dusei sub pătură, păzui lacrimi și în ochii lui. Să păstrați toate învățăturile mele, întocmai cum vi le-am spus, zise el. Eu n-am spus nimic de la mine, ci în toate am fost cu gândul și atenția totdeauna să ascult numai de glasul și de Duhul Domnului. M-am străduit să vă dau nu numai cuvântul Domnului, ci și pilda cum să-L urmați. Să călcați după Domnul Iisus pe urmele mele, ca pe urmă să ne întâlnim mai fericiți toți, la sfârșitul luptei noastre, lângă Domnul Iisus în Canaanul Său cel Ceresc. Oricât ați avea de suferit, să nu-L trădați pe dulcele nostru Mântuitor Iisus Biruitorul. Să nu trădați cauza Evangheliei și a bisericii noastre vii, să nu trădați voluntariatul oastei, nici pe mine, Părintele vostru în Hristos. Va veni vremea când Dumnezeu și adevărul ne vor face dreptate și nouă. Să aveți neîncetat ochii mereu, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre ca Iisus cel răstignit. Tăcut din nou. Mă miram de unde era atâta putere, din cât de slăbit era. Vedeam cât de mult se opintește ca să vorbească. Îmi era teamă de efortul pe care îl făcea, dar presimțeam că sunt ultimele sale cuvinte și n-aș fi vrut nici să se oprească. Îl ascultam cutremurat. Totul mă înfiora adânc. Ce mulți erau cândva și cât s-au dus! Unde sunt acum acei mari și lăudați care spuneau că vor fi statornici până la moarte? Acum au trecut și ei în tabăra celor ce aruncau în noi cu pietrele ucigași. Cu mine vor sfârși curând, dar dacă și pe voi cei care rămâneți vă vor omorâ, s-ar putea să nu le mai fie trimiși alții, să le fie dați drept pedeapsă numai lucrători pierzători și lucrări pierzătoare. Tăcu iarăși suspinând. După un timp urmă, Dar Dumnezeu este nespus de bun, nemărginit de bun. El iubește mereu și nădăjduiește mereu, chiar și pentru cei mai împietriți. O, cât de nemărginit de bun este Dumnezeu! Apoi tăcând de lung, cu ochii închiși, se vedea că sfârșise toate puterile. Nu mai vreți puțin ce ai, părinte, zise eu, dar este prea rece. Mă uitai spre reșoul care ardea. Să-l încălzezi puțin? Nu. Nu încerca să dormiți puțin. Ați obosit vorbind. Scoase din nou mâna și făcu un semn obosit, care părea a spune, de acum am să mă tot odihnesc. Și-o întinse spre mine. O luai din nou între mâinile mele. Ce albă și ce uscată este! Numai pielea străvezie și osciorul subțirel și topit. Îmi părea mai rece decât era normal să fie. Nu mai putu stăpâni plânsul. O, mânuța asta sfântă și chinuită, care s-a topit ținând sus făclia luminând, care a scris atâtea litere de foc și de aur, ce vor rămâne veșnic, care a ostenit și a suferit atât de mult pentru mine și pentru mulți, care a făcut atât de mult bine mie și multora. O, inimioara asta care bate tot mai încet și roaie de lacrimi începură să-mi curgă, pe obraj prelingându-se și picurând, pe marginea patului alb, pe jos, pe mânuța străvezie și uscată, care mâinile mele mi se păru dintr-o dată și mai nefiresc de rece. Îmi apăsai din nou încet și moale buzele peste ea și apoi o dusei ușor iarăși sub pătura călduță. Era târziu și era peste tot o tăcere desăvârșită. Respira încet și rar, se părea că vrea să doarmă. Despre ușa lui Titus auzi un zgomot ușor. Cred că nici el nu dormea, cred că nici Marini nu doarme. Mă uitai la fața părintelui, care era mai albă și mai uscată ca oricând. Într-o săptămână s-a topit ca dintr-o dată. Ciudat că până azi dimineață se zvârcolea de dureri, iar acum ce liniștit odihnește, de parcă n-ar avea niciun țepuș în corpul său. Mă uitai din nou. Din cele două adâncimi încercănate, cei doi ochi, altădată atât de vioi și de bucuroși, priveau acum cu o umbră nepământească spre fereastră obosit. Fereastra, zise el, destul de tare, dragă dors, deschide toate fereastra, să vină aer proaspăt. În clipa aceea am trecut fulgerător prin minte ceea ce scrisese el undeva despre soția sa din clipa morții ei, că ultimele cuvinte i-au fost ca să-i deschidă fereastra, să-i vină mult aer proaspăt. Nu știu de ce ai făcut dintr-o dată o legătură limpede între clipa asta și aceea de atunci, între destinele unora din cei uniți de Dumnezeu, în ultimele lor clipe sunt atât de tainice potrivit. Deschisei toate aripile ferestrei, afară era nor, dar nu prea întuneric, adia un vântișor cam răcoros. După ce se aerisi puțin, strânse iarăși încet aripile ferestrei la loc, sperea nu se face frig în cameră. Iarăși crezui că a țipit, dar iarăși deschise ochii. Acum te rog, lasă-mă singur, înșopti el stins, dar hotărât. Vreau să rămân singur. Și închise ochii. Eu stăteam încă în picioare între pat și între fereastră. Cum să-l las singur așa? Și cum să nu-l las dacă mi-a cerut asta? Stăteam nehotărât și mă uitam la el. Crezui din nou că a adormit. Du-te și te odihnește și tu, e târziu, stărui el. Glasul îi era stins, dar plin de milă stăruitoare. Părinte, poate mai aveți nevoie de ceva? Stărui eu încet, nu mi-e somn. Nu mai am nevoie de nimic. Nu vi frig, încerca eu ca să am motiv să-i pipăi mâinile. Acum nu mai mi-e nimic, șopti. Pipăi mâinile lui și mi se părură și mai reci. Le acoperi bine cu pătura, în timp ce ochii lui mă priveau ca de foarte departe, șoptind ca o liniștire, slăvit să fie Domnul. Nu vrei să-l mai fac să obosească stăruind, șoptindu-l era și eu, slăvit să fie Domnul Părinte. Și trecui dincolo în camera noastră, unde era fratele Marin. Îl găsi treaz și întrebându-mă din ochi, ce este? Vrea neapărat să rămână singur, îi zise încet, și la ureche. La ureche, fiindcă fratele Marini nu prea auzea bine. Dar e foarte, foarte slăbit. Mâinile îi sunt foarte reci. Ce să facem oare? Să-l sculăm și petit, zise fratele. Mă duc să-l scol, să vedem ce să facem, zic eu. Poate trebuie să mergem după un medic. Trecui ușor din nou prin camera părintelui și pe lângă paravanul de pânză din fața patului său, ieși la Titus. Nu dormea nici el, mă întâmpină stând în capul oaselor. Mâinile îi sreci, îi șoptii și lui, îndurerat. M-a trimis să mă culc, ca să rămână singur. Ce e de făcut? N-ar trebui oare să trimită după un medic? Am auzit totul, zise Titus, mai ales acum când ți-a spus să deschizi fereastra și să-l lași singur. Stătu puțin și ascultar înspre ușă. Eu lăsase ușa întredeschisă, nu se auzi nimic. Vino să mergem încet lângă paravan ca să ascultăm. Pășirăm ușor, ascultând lângă paravan o subțire de lângă pat. Nu se auzea nicio respirație. Trecurăm pe după paravan, unul de-o parte, celălalt de alta a patului. Titus îi puse mâna pe frunte, apoi o duse pe inimă. E cald, zise el la frunte, iar apoi la inimă înspăimântat. Nu mai bat. Strigarăm pe fratele Marini. Îi strigarăm și lui, părinte, părinte! Îi mișcară în capul și mâinile. Nimic. Îi aprinseseră o lumânare la căpătâi și căzurăm toți trei în genunchi, lângă patul părintelui nostru, în cea mai sfâșietoare și îndurerată rugăciune, dintre toate rugăciunile vieții mele. Mă simțeam ca și cum un puternic perete care mă apărase s-a prăbușit dintr-o dată și m-a lăsat descoperit în bătaia celor mai grele și mai ucigașe dintre primejdii și vânturi. Erau 1:30 noaptea spre dimineața de sâmbătă, 12 februarie 1938. Afară a început să ningă cu fulgi mari și moi, ca un vâl de mormântare sau ca o mângâiere. Ce măreț și ce liniștit intrase în veșnicie acest uriaș al lui Dumnezeu, solemn și calm, ca o corabie care a luptat o noapte îndelungată cu înspăimântătoare primejdii ale unei vrăjmașe furtuni în largul unei mări agitate. Iar acum, în lumina unui strălucitor răsărit de soare, intră zdrențuită, dar biruitoare, în portul fericit și salvator. Însă din pricina că eram încă atât de aproape, noi puteam vedea adevărata lui măreție. De ce oare a vrut atât de mult să rămână chiar singur în ultima lui clipă? Nu știu. Poate pentru ca frumusețea fericitei sale întâlniri cu dulcele Iisus, dragul Său Mântuitor, să-i fie de plin slobodă, iar prezența mea ar fi stingerit această intimitate sfântă. Poate pentru că mila și iubirea noastră îi deveniseră prea grele și nu putea suporta durerea rămânerii noastre plângând. Poate că, trebuind să plece, prezența mea, iubirea noastră, îl prea reținea. Nu știu. Dar sunt încredințat că în clipa aceea, după sufletul lui, a venit Aievea, însuși scumpul Mântuitor Iisus, și că dacă n-aș fi plecat atunci de lângă el, ochii mei l-ar fi văzut Aievea și cu adevărat pe Iisus, luându-i sufletul. Dar eu n-am fost vrednic să-l văd. Cele ce s-au petrecut în vremea aceea au fost nu numai pentru mine, ci pentru tot viitorul, ceva de o intensitate unică și de o durată care va depăși mereu tot mai larg și mai puternic orice cadru și timp. Există uneori niște zile care valorează cât mii de ani, după cum există uneori mii de ani care nu valorează cât niște zile. Poate că ziua aceea de 12 februarie 1938 era o astfel de zi și numai Domnul Dumnezeu singur știe dacă mii de ani dinaintea ei valora în privința evangelizării țării noastre cât ea, sau dacă în viitorii alți 1000 de ani se va mai naște în biserica și în țara noastră un astfel de om și o astfel de lucrare. Știe numai Domnul Dumnezeu dacă nu cumva acest om și această lucrare a fost ultimul adevăr, ultimul profet și ultimul har dat poporului nostru de către mila mântuitoare a Duhului Sfânt. Dacă nu cumva după aceasta să nu mai vină 1000 de ani decât întuneric. Fiecare crimă aduce după săvârșirea ei o pedeapsă proporțională cu valoarea vieții pe care a distrus-o și cu însemnătatea adevărului pe care l-a zdrobit. Crimele împotriva marilor adevăruri se ispășesc prin prăbușirea în lungile nopți ale marilor minciuni. Nopțile acestea trebuie să fie cel puțin egale cu zilele, cu epocile, luminii pe care au stins-o. Iar urmașii care vor trebui să ispășească crima părinților lor pot fi de multe generații, după cum este scris, pentru copiii copiilor lor, și după cum s-a mai și întâmplat, fiindcă sunt unele păcate care nu se pot face decât odată la 1000 de ani, dar și unele minuni tot la fel. Doamne Dumnezeul nostru, ce cutremurat sunt în locul acesta și în clipa aceasta! Adu-ți aminte de noi cu bunătate, Doamne, și fă să nu pierdem harul care ni s-a dat, să nu nimicim adevărul care ne-a fost trimis, să nu ne socotim solia care ne-a adus-o Tu, prin cel mai înalt și mai strălucit profet al Tău, trimis neamului nostru, poate unicul și poate ultimul. Te rugăm, trezește odată mintea sănătoasă a întregului nostru popor și a tuturor celor care conduc în mijlocul bisericii noastre. Dă-le, Doamne, Duhul temerii de Tine, a respectului față de adevăr și a temerii pentru cutremurătoarea lor răspundere. Fă-i măcar acum să-și dea seama de acest adevăr, de această răspundere și de această jertfă, să se întoarcă și să o primească. Trimite, Doamne, Duhul Tău, măcar o dată încă, peste întreg poporul nostru și biserica noastră, ca peste o vale de oase moarte și învie-ne pe toți la o viață nouă și veșnică, pentru mântuirea Ta și pentru slava Ta, acum și în veci. Amin.